آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، خورشید احمد بوزنوی خبریں۔ مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ یم جموں کشمیر کس کلہم سلامتی مظر نامس تمنا ناتھ جی یاترا کن انتظام ہند حوالہ رات پہ یو ٹی ہندس ترین دہن ہندس دورس پہ آج زمینی صورت حالس سام ہین خطر بین الاقوامی سرحد دور کران۔ وزیر کرن راج بھون جمع جموں کشمیر پولیس کن شہید گمت اہلکار ہند گرکن ست ملاقات تو دن کیچن ہمدردی ہز بنیاد پہ تقرری ہند خط تہ پتہ سپدن تم سری نگر کن روانہ یت تم کیچن ترقیتی مظر منصوبن داس تلن۔ وقف ترمیمی ایکٹس پہ بحث باپت سوالن ہند وقف ملتوی کرنے نش انکارس پہ قانون ساز اسمبلی مز کرکناد پتہ آئی کاروائی ملتوی کرنے۔ یتھے ایوانک اجلاس شروع سپد نذیر گریزی تو تنویر صادق سندس قیادتس مز کر نیشنل کانفرنس کیو رکنو وقف قانونس پہ بحث خاطر سوالن ہند وقف ملتوی کرنچ تحریک پیش۔ یم باپت نو رکن یہند تعلق این سی کانگریس تو دویم آزاد رکن اس او سپیکرس نوٹس دیتمت۔ مخالف درکس لیڈر سنیل شرما سندس قیادتس تحت کر بی جے پی ین امچ مخالفت ناربازی۔ سپیکر عبدالرحیم رٲتھرن وون قید اروانسوک حوالہ دیوان زی التواہک اجازت ہیکنہ دن یت تکیاز بل چھ عدالتن اندر چیلنج کرنا آمت یت پیٹھ این سی کانگریس تو پی ڈی پی یک رکن احجاج کران ایوانس منزس آئے۔ کرکناد کن کر سپیکرن ایوانچ کاروائی کینس کال باپت ملتوی۔ جموں کشمیر وقف بورڈک چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کور اقلیتی امورن ہندس مرکزی وزیر کرن رجی جوس سیت ملاقات۔ ڈاکٹر اندرابی کور مرکزی وزیر سیت وقف کن ترقیتی پروگرامن سرکار طرف منظور کرنا آمچی ترمیمی بل اکتو جموں کشمیر وقف بورڈ کن نوین منصوبن پہ خیالن ہند تبادلہ۔ سری نگر کس ڈل جیلس نکھ گلال باغ کس سالس ان والین سالانین ہندس تعداد مزہ دہ دش ہریر سپدان۔ یوس گلال باغ لوکن باپت یل سپدان پہ ونیک تام 390,000 پیٹھی سالانو ٹولپ گارڈن نظارہ کورمت ان مز مقامی غیر ملکی تو ملکی سالان تامل۔ آج صبح سلی کور اقلیتی امورن ہند مرکزی وزیر کرن رجیجون تہ وزیر اعلی عمر عبداللہ تو نیشنل کانفرنس کس سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سیت ٹولپ گارڈن سال۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیرن ازیک صبح اک خاص موقع گنزرومت تو این سی کن لیڈرن سیت ملاقات کرنس پہ خوشی بومت۔ آج درستس دنیا اندر صحت دہ منانا یہ دہ پریت وری 7 اپریل منانا یوت صحت تو صحت کن زبر طریقن متعلق شعور پید کرنے ہکہ موضوع صحت مند آغاز امید افزا مستقبل۔ صحت کس عالمی دہ کس موقع پہ وزیر اعظم نریندر مودی اخ صحت مند دنیا تعمیر کرنے کس پنس ارادس پھیور دیتمت۔ پنس پیغام مزو ووت زرکار دی صحت کس دیکھ بھالس کن پور زون۔ وزیر اعظم وون زندرستی پریت ترقی پذیر معاشرچ بنیاد۔ اکی رپورٹک حوالہ دیوان وون وزیر اعظم زاس پنسس تام گھن 44 کروڑ بھارتی مچرک شکار۔ تمو دیت تیل کم کھینس پہ زور تو وونک ورزش بنویو پنہ زندگی ہند اخ حصہ۔ صحت کس عالمی دہ کس موقع پہ ایل جی منوج سنہن پریت کنس خاطر صحت تو خوشی ہند دعا منگمت۔ فوجی چنار کورن صحت مند زندگی ہند حوالہ اخ جامع اپروچ پانس پہ زور دیتمت۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ وچھ رات سری نگر کس ٹی آر سی گراؤنڈس مز آئی لیگ فٹ بال میچ اس ریئل کشمیر فٹ بال کلب تو چرچل بردرز گواس درمیان گند آو۔ ات موقع پہ کر وزیر اعلی دونوئن ٹیمن ہند کھلاڑین تو آفیشلن ست کت بات تو کرک تہذ کارکردگی تو سپورٹس مین شپک تعریف۔ یوسچ سالان شری امرناتھ یاترا نظر تل تھوت کور بنڈپورک ڈپٹی کمشنر منظور احمد قادرین یاترا زبر پہ منعقد کرانے باپت ٹرانزٹ کیمپ شاد پور سملک دور۔ ڈی سی دیت متعلق محکمن ہدایت زم کر پان ون رلت ملت کم تو بنوین یاترا ہزن تیاری متعلق تمام کام وقت پہ یقینی۔ کٹرا ماتا ویشنو دیوی استھاپنس پہ آز کل یاتری ہند سخ رش جاری۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ سی او انشول گرگن وون زقریباً دز 3,05,000 یاترو نوراترا دوران استھاپنس پہ حاضری۔ یت پہ یوس ونس تام یاتری ہند کلہم تعداد تقریباً 1,05,000 تام ووتمت۔ ات سو خبرن ہند بلٹن اند پہاڑی خبرن ہند بلٹن سپدی آکاشوانی سری نگر پہ دگرن وہ منٹ پہ 4 بجے نشر۔ دیو توتام اجازت، خدا حافظ۔